Arratsaldeon lagunok, Bilbo iria irratia da hau berbaz gatoz. Astebri behin edo egin ohi dugu moduan. Solasean emongo dugu ordu bete inguru itaunak, erantzunak eta hurrengotarako itaun gehiago. Hori izaten da gure goiburu edo iparra. Lagun bat, mundu bat. Aurreko elkarrizketak bezala, gero aurkoaren emaitza, bilboiria.com horretan, ba, deskargatzeko, edo bertan interneten konektuta gaudela entzuteko. Egilei idatzi egiten digu bebai, honen aitzakia dan, eta badago liburu sorta zabal bat irratiko liburua dira, eta dozeinek eskatu guri idatzi eta guri guk ditugun liburu hauek ibiltzeko liburua dira eta lasai eskatu eleder.aurtenetxea@gmail.com horretara idatzi dezakezue, ba, liburu hau eskatzeko esate bateko. El sin sentido común dauka izena Borja Vilasecak idatzia, ba, oso liburu interesgarria, una visión alternativa para seguir nuestro propio camino en la vida, dio berak. Eta mutilek, ba, katalana Borja Vilaseca honek, 32 urte edo, eta ba, kontuan hartzeko moduko lagune dugu. Ja, bosgarren liburua edo idatzita aukana, saiakerak, master bat Barcelonako unibertsitatean, ba, abian jarritakoa duela urte batzuk, eta bestea beste, holan, ideia kurioso eta interesgarri moduan, La Academia Kas, idatzita, laakademia.org daukie, eta berau, ba, Debaldeko akademia bat da, nerabe edadean dagoen jende horreri iparra aurkitzen laguntzeko, ez? Zer egin behar dugun gure bizitzarekin, ez? Askotan hori galdera horreri erantzun barik ibiltzen garelako urte mordoa, 40 urte ditugunean krisialdi hori heltzen danean, antza ondillo galdera horren erantzunik gabe gaudelako, edo nera bezaroko krisialdean luzapen bat besterik ez omen da. Borjaen iritziz, el sin sentido común liburu hau entzule dozeinek nahi balu hartu eskatu eta pasako diogu. Horretrako dira eta Bilbo iria irratiko liburua dira, berbaz liburuak. eleder.aurtenetxea@gmail.com idatzi eta, bueno, harrema da negoteko edo besterik gabe gonbidatuta etorri nahi baduzue, Paskaltzen gonbidatuta berbaz ordubete inguru hemen irratian emon nahi baduzue edo lagunen bat etortea nahi bazenute, bai idatzi eta hasi gara harremanetan. Berbaz, gaur lagun bat mundu bat esan dugu eta gaur gurekin Angel Zelaieta dugu. Arratsaldeon, Angel, zemuz?
Arratsaldeon. Ondo esan beharko dugu, alako eguzkia gaur aspaldiko partez ikusita.
Bai, eguzkia eskertu egiten dugu udabarri bukaera honetan, eh?
Hori.
Euritxo izan dugu udabarri osoa, negua be nahikoa, eta udazkena be alango zea izi izan. Bigarren gozatoz irratira, aurkezpena egin zendun aurreko hartan oso aurkezpen interesgarria, esaten dugu normalean norbere burua aurkezteko, eta hori oso kontu zaila dala erantzuten zenigun, eta hiru laudatu emon daitezkela, bai aurkeztea beste kontu bat litzatekera.
Bai, aurkezten hasi eskero, ba, esan beharko dugu, Mallabian jaioa naizela, horregatik esan ere jaioa, guke jota erabiltzen baituguan. Orain dioke lentxo baten, antzineko ikasle batekin topo egin, kaldera pekon, zazpikaleetan, eta Juana izena berak, eta nik, bai, zu Juana, da berak, biskor, Joana. Da, bueno, zure etxean Joana, baina Mallabian jota erabiltzen dugu. Juana, eta Jan, eta Josi.
Eta inguruen Non bereizten da jota, jota esate hori zuen gandik, urbilen non esaten da jota?
Uste dut, ja Zornotzatik zera Galdakaora bitartean hor erletxietan eta ja je ahoskatuko dela, uste dut. Hor ere, Galdakaon, je esaten dute, Jan, Josi, Jeusi, baina Jauna eta Jesukristo.
Bai.
Eta Jangoikoa uste dut.
Bai.
Jangoikoa ere.
Bai.
Jotarekin. Baina horre...
Da Durangon bertan be jota erabiltzen dute edo?
Uste dut baietz, eh? Estakit, estakit. Ez dute horren bilatzerik egin.
Hori, adiongo ara. Arraro egiten zaiguen beste jota, hain Durango baten, zekit, jota egiten jago, zekit, zegatik. Angel, Mayabi aipatu duzu eta Hambre aipatuko dugu. Zure txikirak urteak gogora ekarriz.
Hori, jaiotetxearen izena Hambre. Jaiotetxe horretan txuraz jaio nintzen ekialdera begiratzen duen gela baten. Eta Hambre hori, bueno, orain euskal literaturan ere ezaguna da Sano, Galdakaon esaten dan moduan, Sano, Ramon Saizar Vitoriaren bihotz bi Hambren gertatzen baita. Hambrera joan ginen, Hambren pernila eta jan genituen, eta horrelakoak esaten ditu. Eta etxean inoiz ez dute ikusi, entzun, reparau, ba, ez tala maite Hambre esaterik eta etxean beti esan dugu Hambre, eta nungoa zara, eta Hambrekoa, eta egon zen udalean sekretario bat, bertako semea, Mallabiko semea, eta arek kartak bialtzen zituen ipiniaz Hambre barik Gambe.
Aha.
Etxuraz, erreparauta zion graziarik egiten deitura horrek eta Gambe ipintzen zuen. Baina etxean...
Bertako udaleko idazkariak. Mallabiko udaleko bai. Idazkariak.
Etxean Hambre esatea eta Gambara eta Goian eta Bean eta zen arrunta. Inolako erreparurik gabe. Taberna ere bada eta uste dut neuretzako eragin handikoa izan dela. Hambren jaioa, eta Hambren txikitatik, kasik gabonik pestakit ezagutu nuen, kanpokoren bat etxean egon gabe, apopilio edo. Eta orduan, ba, bueno, tabernan beti jentea ezagutzen duzu, mostradorean edo jaten, bazkaltzen, eta ikusten dituzu, eta ezagutzen dituzu, eta entzuten dituzu, etxaun handiak, aberatzak, errentadore gorriak, gazteak, zaharrak, andraskoak, gizoneskoak, era askotariko jentea, eta beraz mundu plural bat esango genuke ezagutzen duzula ume umetatik, eta neuretzako estimu handikoa da. Hori, kontzientzia hori ukitzea, mundua oso multiplea da, eta modu askotako jentea bizi da, eta asmo, eta desio, eta amets oso desberdinak, eta dituena. Anedota bat, behin, Hambreko etxaurrean geundela, ermutik jentea etortzen zen, tabernara eta holanda, meriendatzen eta bar, eta behin, zapatu inglesa hasi zenean, ausoko jaun bat, jauntxoa, baserritar, nahiko etxaldean.
Zapatu inglesa, zapatu arratzalea jai hartzen azizenean.
Azizenean, zapatua behar arrunta, baina azizenean zapatua arratzaldea jai egiten, eta era berean, orduan txea aziziran baserritar asko industriara lanera joaten. Baserria utzi edo askoz be gitxiago etxean baserrian lan eginda industrian lanera. Eta zapato arratzalde baten, non sartzen diren etxe aurreko pinudi baten, jaubea, ausokoa, orduko industrian hasita zegoena, eta bere emaztea. Emaztea ere orduko maumezko prapkak jantzita. Arratsaldean, ba, pinua garbitzen, basoa garbitzen, pinudia garbitzen. Eta han beira ermuko langile bat, Pelaio famatua, beira, eta esan, nik horri dakasenak danak kendu, da guraitak erantzun, bai, baina horrek egin barriro be. Eta olantxe, konbesta zinioak eta entzuten dituzu, eta ezagutzen duzu mundu kolore askotarikoa.
Dakasenak danak kendu.
Horri dakasenak ermuko euskera, bai. Dakasenak ba, etxe aberatzekoa edo san, eta momentu aretan be, goitzean enpresan lanean eta arratsaldean ba, zapatu inglesa aprobetsatuz, emaztea be, baumezko prakak ipinita, ba, basoa garbitzen, pinudia, ba, langileak eta beti bai. Dirua egiten, eta horri dakasenak kendu, eta gureitak, baina horrekin barriro be. Bai,
Akalako historia pilo bat ikusi entzun zuzenean han txiki-txikitatik.
Hori, horrez gain, bertan Donostia eta Bilbo bitartean dagoen eskero, horri hirurogeita zortzi, hirurogeita hamar inguruan, Bizpeiru bilera egin genituen, orduko euskera batuaren aldekoak edo, Aresti eta Ibon
Sarasola
eta Ramon Saizar Vitoria eta bar, egon ginen, hambre, horretan. Gure anaiak, ba, pixka bat begiratu bai jenteari, eta handik egun batzuetara berbetan esan be bai. Hori zuen laune dana poeta, erozelandoko hori Bilboku eta poeta, Arestietik esan. Danik Arestiri burrengo kusi nuenean, gure anaiak esaten du poeta, zarela. Da, Arestik orduan jente artean, Angelen anaiak esaten du ni poeta naizela. Esaten zuen, titulu importante lehez. Hambre, bai.
Orduan, biltoki ere izan zan, Bilbo eta Donosti...
Momentu baten, bentsat.
Artean bai. Erdibidetxu ere, do,
bazegoa. Ego alako. Eta, han elkartu ginen, eta etxuraz, orduan, Saizarrek ezagutu taberna, eta horrez gainera, emazte gaia, orduan, Eibartarra, eta emazte gaiarekin, sarritan joaten zen, Hambrera, eta gurama zain begira noiztorriko eta ikusten zituenean jaikita euren gana, zer gura dozu eta zer daukazu eta ba, txuletak eta txuleta bana eskatu Ramonek eta guramak esan bat erdi bana benaikoa dozue loditu ez zeite zan
prezi erdia be eskatu behako txien.
Edo zelan ere, bihotz bi novela, Hambren gertatu arren, benetan agertzen dan mundua, Hambre horretan, gehiago da, Donostiako Urbieta, ero uste dut, kaleko restoran famatu bat. Baina berak izena ipini Hambre. Grazia egin zion, nunbait, Hambre deitzea, mailabia baten, uste dut ohitura dala, holan mailabian gertatzen zen, eta uste dut beste herritxoetan ere, izenak txakurrei eta animaliei eta erderazkoa ipintzea nahiko ohitura handia zen. Pinto, txakurra, zera, idia, igual, pinto.
Moro.
Moro, eta horrela. Hambreren kasuan, bere historia, omen dauka. Txuraz, aita eta ama eskondu zirenean, oita ama bian edo horrela, ero gero txogo eta meiruan, ero, ama baserrikoa, da, aita komila artean kaletarra, aita trabaku tabernakoa. Eta ez baserretara hundia. Amaren baserria, ba, nahiko baserria, hundixe marra eta bar, da, dirudinez, Lucia amama, amaren ama, ez konforme, ez kontzarekin. Eta etxea egin guraitak, kamino bastar baten, eta etxea egiten ebiltzan arginak, abadeinotarrak, eta jakin. Da konturetu, ba, amama hori etortzen zala, obrak zelan doazen ikusten, eta ba, vigilantzian, eta montxorra egiteko orduan, ez dakit hemen Bilbon oso entzuna den itzori, montxorra, etxea egiten zenean Etxebarria, da teliatua ipintzerakoan, harta adar bat ipintzen zen, goi guenean, eta gau horretan, etxea egiten zuenak, bask, afaria, eman behar zien langilei. Eta ez zela agertzen montxorrori, eta kejaz nunbait abadinoko arginok. Eta euren artean esan seguru, honetxi etxe honi hambre pini behar diogu izena. Eta amama dirudinez enteratu. Eta orduan eta pausu bizkorragoak handi bueltagata, geurra arte hambre. Sekule, etxean ez dut ikusi, ez dut oserbau, eragozpenik edo hambre deitzearekin. Ez itzultzeko asmorik, ez hambre. Nun dizatoz da hambre, tinorat, hambre, nungo azarat, hambrekoa.
Bioz bi aipatu zurbiota kaleko tabernan baten...
Ba, izan agertzen da realitatean gero...
Ze kontatzen da historia nango...
Gerra denborako historioak edo kontatzen dituzte, ba, tabernara doazen bikoteak eta bar, da... Han agertzen da labretxa eta horrelakoak ere agertzen dira. Beraz, egiatan, ba, berari entzun da zaizarri eta bar, ba, bueno, Donostiako bizimodua da, baina berak hambre... izena gogoko hartu nonbait, eta orantxe ere da interneten eskegita dago El Paisen agertako artikulu bat, zeren eta bihotz bi hori erraderatu egin zen, eta aurkezpena egiterakoan Jon Juaristik esan ere egiten du, ala nagartzen da artikuluan, segun kuenta Zaizar Vitoria hambre zumbar zerka de ermo.
Eta prestu bat bailitzan, asto badago elizan. Hantxe da abiatu, deboten ganantza, eta beste bat dela ematen du antza. Ainaren otoitzak dirudi burlantza, paternosterrik gabe egindu arrantza. Eta prestu bat bailitzan, asto badago elizan. Horura igan eta handaude kantari, apezpiku jaunaren hogei zerbitzari, pena eman diote gure astoari, ez baitak ilatinez gaso pekatari. Kristo prestu bat bailitzan, asto badago elizan. Apaiza sermolari dago pulpitua, hainbeste garraixia asna saitua, gure astoarekin sartu da pleitua, eta honen arrantzak isiltzen zitua. Krista prestu bat bailitzan, asto badako eliza. Elizan du sufritu momentu larriri, arrantzari gabeko lastima garriri, ristauak belauriko lurrean jarriri, inorkeztu ikusi haren belarriri. Rista prestu bat bailitzan, asto badago elizan. Uztan altza eta korotik erori, bertan akabatzen da ez delako txori, zerura jotzen eta aita San Pedrori, ze moduz gustatuko asto nabar hori.
Bilbo iria, azala baino, mamia.
Nacho, Felipe Nahotza san, astoarena kantatzen Gabriel Arestiren oroimenez, diska dara zuten aspalditxuen. Eta, hala xe. Gabriel Aresti aipatu dugu lehen bez, elan hambren izan dakoa izan zan, sasoi baten, bilatxo batzuk begiten ibili zinetenan zure jaiotetxe horretan, Angel. Eta euskera batuen aldeko ba astapenak eta zelako kontu ege, holan hasi lagun arteko eta interesantiokaten lagun arteko talde txikitsu baten bileratan hasi eta existitzen esen zerbait ikustea gaur egun ba euskarentzat gaur egun nahiko onartuta dagoen moduan ba oso ba garrantzitsua izan da urratza, ez euskara batua bera
bai.
Adostea, sortzea.
Bai, gogoratu egingo nuke mobida horretan orduko denporetan anaitasunan jardun izan nuen eta anaitasuna barruan Imanol Berriatua, Francisco Tarra, langile handia gertatu zen. Berak zuzendu egiten zuen aldizkari osoa, original guztiak hartzen zituen, eta makinaz barriro orduko makinetan pasatu, eta eramaten ziren inprentara, eta Imanol oso osoan sartuta zegoen euskara batuaren bidean. Guazi ginenean anaitasunarekin 78-79 botako genuen lehengo zenbakia, orain diok bizkairaz egiten zen, ja euskara batuari begi iramo lehengo momentutik, baina bizkairaz. Gogoratzen dut oso goiz, Lete, Xavier Leteren artikulu bat bota genuela, titulatzen zen Poetearen lurraldeetan, edo olako zerbait, baina Poetearen bizkairaz. Ze Lete orduan bizitan joan da zegoen egun batzuek egiten, Sori aldera, esan nahi da Antonio Machado irakasle egon zen lurraldeetara, Soriara, eta orduan horregatik titulatzen zuen horrela. Oso bizkor hasi ginen ja euskara batuaz, lehengo artikulu batzuek espresoki pini egiten zen euskara batuaz, daude? Euskara batuaz pintzen ziren, Imanolen ardurapean batipat, eta Aresti berak ere inoiz zan ere egiten zuen, kasik ez dit zuzenketa bat ere egin, Imanolek. Zate baterako, ba, originalak ipintzen bat zuen eskaini, Imanolek ipintzen zuen eskaini. Euskara batua, zero. Eta zehaztasun handiz. Eta jenteak errespetu handia, zion berari. Langile handia ere bazen, da jakin ere bai, eta pausu gogorrak, ero, uste dut, bota genituela orduan, eta dirudienez, Michelenak ere alde egiten zuelako, ba, aurrera atera zen, uste dut, euskeraren zat, neurri baten bentsat, zorionez. Zeren, eta orain bentsat, badaukagu hizkuntza bat, guztionzat, berdina dena hemen da iparraldean, eta Bizkaiko bazterretan eta Gipuzkoan da. Eta uste dute, bai, anaitasunak horre bultzada handia eman zuela.
Da idatzikoan batez ere idatzian batez ere bai, garrantzia.
Idatzian.
Testu liburua. Ta
orduan Aresti
berria
ere lagun handia genuen. Arestinik Eibarren ezagutu nuen, Juan San Martinen etxean, Juan San Martin bizitatzera joan itzen arratzalde iluntabar baten, eta han zegoen, barruan, Gabriel, alkerrekin afaldu genuen, eta gogoratzen dut, eta askotan kontatu ere egin dut, ba, afari orduan, nibaino zahartxoagoak eurak, baina niretzako ba, kultura dun gizonak eta barda, kaletik eta ezagutzen dituenak trajearekin da, gorbatarekin da jantzita ibiltzen zirenak, baina afari horretan, berbetan, la hostia de cojones da horrela esaten zutela. Ta, ni ordura arte, ba, beti seminarioan da egon da, eta irakasleak eta dana, ba, jaunak eta sekulo lako berbarik eta horrelako autoridadeei eta entzungabe, eta eurei entzuteak grazia egiten zidan. Ta, atentzioa ditu ere, bai, joinu, mailabiko basarretarren moduen, berbetan. Han ezagutu nuen, Juanito, ez dut orain gogoratzen kalea, baina olako aldapara txobaten bizizan eibarren, eta motoan, lanberta bat neukan, da motoan, bajatu nuen, Gabriel, orduan lanean zebilen eibarren.
Eibarren.
Eta konturatu nintzen, gixajoak esekien bizikletan ibiltzen. Ze motoan, atzean, daroasun paketeak bizikletan espadaki, indarra handia egiten du. Kurba gartzerakoan eta bar, eta esekien. Eta agurtzerakoan, oroitu zaitez, gizon triste bat ezagutu duzula, dolako esaldi bat, pini, zan bota zidan, da egin nuen biografian ipini ere egiten dut. Han ezagutu nuen, eta arrezkero adizkide egin ginen, gertatu zen anedota moruan kontatuko dut, ni orduan Etxebarriko San Antonio auzoan nengoen, apaiz, hango suburbioan, eta hango langile bat, han bizizena orduan, orduan denporetan, lan egiten zuen boluetan, ez dut orain gogoratzen enpresan izena, baina momentu horretan Gabriel antxe zegoen lanean, administrazioan edo ofizinan.
Bai.
Eta nik esan, ba, han ezagutuko duzu Gabriel, da nope, ezagutzen dute laguna dut, eta biharamonean lanera joan, gixajoa, langilea, eta beraren gana joan zen, agurtzera. Me ha ditxo Angel Zelaietak ez amigo del, da, da arestik artikulu baten, zeruko argian, ipini ere, komentatu ere egin zuen. San Antonioko bizita hori, orduko suburbioak, eta
Gabriel Aresti, ba, orduen ezagutu zen duzun.
Bai.
Eta bon, lagun izan zenuen, bibliografia be idatzi zenuen duela urteak.
Bai.
Eta aurreko elkarrizketen genuen hemen berbaz biluri irratian, Trumoia zala, epatzen zen
Bai, bai.
Eta lase agertzen da bere idatzi asko da, bai. Trumoia.
Uste dut horrela dela, bai. Irakurle handia zen eta pentsamendu oso arestiarra zeukan, indartsua, mundua bere mundut bere burutik begiratzen zuen, indarrandiz besteen influentziarik eta gabe edo esango genuke, eta bere ateraldiak eta euskera idazteko modua eta batua eta hori benetan turmoi bat gertatu zen. Indar handiko gizona ezagutu nuen. Anedota bezala kontatu egiten dut, ba, orduan publikatu zuen berak Axularren hiztegia edo olako lantxo bat, eta han idiota hitza uste dut agertzen zela, enaz orain ondoa akorratzen. Eta orduan eztabaida bat eukizuen Lino Akesolorekin, beste personaje historiko bat orduko garaietan, karmelita bat, Gabrielek karmilitarrak deitzen zituen, eta behin ean bizi zen orduan udan etxetxo bat zeukanan ean, eta eatik joan ginen Lekeitiora, Lekeition berbaldi batero, eta aileatu ginenean, kanpoan jentea zegoen itxaroten, da bat Lino Akesolo. Da ez da bai da nola eukita zegoen, orduan txe periodikuetan, ero, aztekit, zeruko argian, eta bar, neuk pentsatu nuen, ba, ez dira, alkarra urtuko ero. Da bai zera, aileatu orduko, gu bere ondoan, da gu albo batera etxite Lino Akesoloren gana. Bai, zen oso movimentu autonomoetakoa, eta edozein baserretarrek pentsatuko luku, ba, ez tabaidatzen da bili badira, ba, ez dira agurtuko da bat, ez, justo alrebez. Beretzat, zan, bueno, izan bat irakurtzen zuena, ez tabaidatu egiten zuena, eta Linoak esolo, bizitatzera, agurtzera.
Lehen, erreferentzirik edo, ez dakit nola esan duzun, ez ziola begiratzen edo ingurukoari edo...
Michelenak esaten duen moduan, maite zuen baita ere, segun zein zeukan aurrean, alako konversazioa ateratzea, baina pikardiarekin. Ba, esate baterako, baldin bat, esate baterako. Orduan talde bat zegoen, txinpartak deitua, desagertu dira, txinpartak eta
musika.
Musika eta dantza eta egiten zuten da ateratzen ziren herrietara eta Holanda. Eurekin joaten zen besteak beste, ba nik gero ezagutu nuen kasualidades, Zazpikaleetan denda bat daukana orain semeak ero, eta han ezagutu nuen da berarekin berbetan egon nintzen baten, eta esaten zidan, ui, aresti, aresti, zela zan. Baten txinpartakoa joan ginen ez dakin nora, eta konbestazinoa bidean, Jesu Kristok esan seme bakarra, anai arrebak eukizituen. Eura basarretarrak, zaur izili, zorate zaozela, zorate zaoz da. Da, klaro, arestik zelan irakurtzen zituen, uste dut ez arrazoi erlegiosoagatik. Ez dut uste hori arazo edo dana alako hori eukizuenik Blas Doterok eta bezala. Baina irakurtzen zituen Bibliako testoak eta bar euskeragatik. Ba, Diboa zenen testoa edo Bibliako itzulpenak eta irakurri egiten zituen da. Ha, konturatuta, momentu batean Kristok erantzuten diola jenteari, ero baten batek Kristori berba egin da esaten diola, hor kanpoan daude zure nebarrebak. Eta ulertu behar da testuaretan zer esan nahi duen horrek, ez da gure nebarrebak exactamente, baina esaten du. Eta ka, berak irakurrita zegoen da, ara edi bota. Eta orduan, bota ere ingo ziren aiei, bare egisako izakun, ez da irakurrita egin gabekoi, adarra jote arren da, tentatze arren, aber nondi nuna ateratzen
dira. Zirtolari,
Bai, maite zuen hori. Eta, mitxerenak esaten du baina.
Eta referentziak bai, izako zitu edo, baina behar bada ezain beste urbilekoak oso unibertsalak eta
ere,
klasikoak bai. Eta hizkuntza askotan irakurtzen zuen berak, gireza, lehenbarerra, frantzesa.
Neu berdezen lanean nengoela momentu baten Gabriel agertu zen ara eta eskatu zidan Apuleioren astoa. Latin klasiko bat, eta iba dios, Apuleioren astoa, zer gura eta dagoenek, baina... irakurlea izan, eta irakurri egiten zuen, bai, asko.
Asko,
asko eta gainera, ba, irakurri eta irentxi hartu, seguruatik, bera universitarioa eta izan gabe, ez da universitatean dagoela, eta han biblioteken irakurtzen, da bar, ez... lan egiten zuen industrian eta esaten zuen baita ere ba, apaizekin asarta zegoela ze euskaltzendiko bilierak egiten ziela zapatu domeketan eta parkatu egiten zirela astegunetan apaiza zirelako eta apaizak ba, zapatu domeketan bueno, domeketan ba, mesak eta ta, asarratu egiten zen berak ba, ezin zuela joan da ezin zuela eztabaidatu jentearekin da bai, orduko temporan uste dut horrela dala, laikoak ziren Gabriel, Alfonso Irigoien, eta gitxi gehiago, besteak, zera zira, ba, klerigoak, euskaltzaindian eta klerigoak.
Zer geratu zaio Bilbo aldeari edo euskal munduari aresti gandik edo aresti tasunetik edo ze hartu behar genuke edo zer... estibatuko genuke gehiago haren izaeratik
hori, galdera hori gehiagotan ere entzun izan dut eta neuri zuzendua ere eta uste dut ala eta guztiz ere bere momentuan oso saltsakoa eta herritarra eta izan arren gaurko gazteentzat eta bar iztakit bere literatura hain deigarria den eta bar iztakit historikoki orain baino lehen bai, lentxo entzun dugun Oskorrik eta Mikel Laboak eta bar Arestiren kantak kantatzen zituen, orain txere edozein momentutan zazpikaleetan zaude eta entzuten da handik talde bat gazteak edo, eta oso sarritan gertatu zaiten zutea egunda santi mamina. Baina gero ja bere obrak eta bar, ez dakit. Edo zelan ere badaukat beste esperientzia bat ere, eta da nire lagun bat, orduko denporetan kartzelan da egon zena, orain jubilatu berria eta bar, eta une honetan txe, ikaragarrian ari da berriro irakurtzen Arestiren lanak. Eta Arestiri buruz idatzitako artikuluak eta bar, da deigarria. Baina posibleki, Aresti ere momentu bateko gizona izan da, eta orain, ez dakit, gaurko gazteak, eta Arestirena ez ote duten irakurtzen behar bada, gauza historiko bezala, eta gertatu dana, eta hor dagoena, eta...
Bilbo iria, azala baino, mamia.
Agel, seleetagaz berbaz gagoz Bilbo iria irratian, hambre, zure jaioterri berezi hori aipatu diguzu. Gabriel Aresti, oso persona berezia be bai, ezagututeko paradea izan zen dula, eta han Eibarraldean bera lanera izala, zu maila bitarra izan da. Eta beste zerbait ere aipatu duzu, seminarioan ibili izan zinela, sasoi hartan, eta horretaz galdetu nahi dizugu, Angel, zelan izan zen zeure nera bezaroan, esango du, ez? Zerean Derioko seminarioan astea, abadere ibili zinen, geroago, utzi ere egin zenuen, historia horren barri, jakin da genuen gabur bat, Angel.
Bai, Derio, hor dago, orain ere, eta han sartu nintzen 13 urterekin, 53an, uste dut, eta han... botan ituen, 13 urte Gabonetan eta udan etxe jaiotetxera bakazioetan joan da, baina bestela han barne bizitza aretan, eta uste dut Deriora eta antzerako tokietara ikastera joaten ginela baserri semeak, baserrietako semeak, eta baita ere Bilbo eta Bilbo inguruko langileen semeak. Ez egoan Derion, uste dut, ez egoan Derion, hola, pixka bat, aberatz estiloko familiako umerik eta bar. Pentsatzen dut, gehiengoa jente xea ginela. Aberatz kumeak edo beste paraje batzuetara joaten ziren ikastera edo, han Derion beraz baserri giroa edo euskaldunak, beraz euskara egiten genuenak ginen gehiengoa baserrietako umeak, eta oso goiz hartu genuen euskeraren kontzientzia, ero? Gogoratzen dut azterketak idatziak izaten ziren, azterketa ahoskoak ere bai, baina azterketa idatzi baten gogoratzen dut euskeraz egin nuela erantzuna, batepeño gehiagok. Eta konkretuki bat zen Juan Maria Uriart, gero Gotzaia izan dena. Lentxo baten berarekin egon nintzen, da bera gogoratu ere egiten zen, nola, azterketa euskeraz egin nion, eta firma ostean, ez dakit ze, eskariero egiten nion. Han derion, momentu historikoak gertatu ziren, han ere, eta konkretuki, ba hor, iruro eta irua edo lentsuago igual, ez dakit ez dut gogoratzen orain, egin zen aberri eguna, ospatu zen iparraldean, zelan da, erritxo baten, iparraldean.
Itxasun.
Itxasun. Da, egon nintzen, neukan zaun bat edo, iparraldean, bidarrain, konkretuki, hambren, txikitan, ni umetxoan nintzela, hambren apopilo egondako bat, historia luzeago bat, han bidarrain eskonduta, eta hoteltxo bat jarri zuen martxan. Han, egoten nintzen, udan, egon izan nintzen bizpeiru aldiz, eta hortik, itxasotik, aberri eguna ospatu, eta joan nintzen bere hoteltxora gaba egiten ero, eta handik etortzeko etxera. Bueno, handik aberri egunetik eta bar, paperren batzuk eta karri nituen, eta derion egon ziren pezkiza batzuek garai horretan, eta bi etxera bota zituzten, espulsatuak. Ba, nazionalismo kontuko geuzak eta eskuartean zituztelako, eta nieri ere atentzioa ditu. Eta erretorearen gana ditu. Eta nire artean, ba, oraingoan etxera botatzen nau, erretoreak. Arrapatu zizkidaten itxasutik ekarretako zenbait geuza, eta beste geuzatxo batzuek, orduanan gordeta eta euskanak, euren artean neska batek egindako eskutitza. Eta neu pentsatzen ahan, ba, erretore jauna, orain deitu nau, eta ba, botako nau. Timbrea joten zen, da erantzuna, agertzen zen timbrean, edo entre, edo espere. Eta, bueno, entre pintzen zuen, da sartu nintzen, da berak, egun onda, entzegida, galdera, zelan ezagutu duzu neska hori. Hoi, neure artean arraro eginda. Baserretar baten moduan, galdetu, baza, zagotu duzun ezak hori. Hoi, ma, bidarrain egon naiz aberri egunean, ez da gizar daulen. Eta niri asinatura guztiak zigor moduan irailerako. Bi etxera bota. Eta beste bi asinaturak irailerako. Eta beste bosgarren bat abizo serioa. Baina, holan pasatu zen. Edo zelan ere, apaiz ja egin nintzenean, 76an, destinoa zigortuta izan ginen orduan, immigrazio parajeetara. Horra, zelan da, Las Barrietas, ero? Ola Barrieta, ero? Eta ni konkretuki, Etxebarriko San Antoniora. Emigrazio jentean. Eta, bueno, nire artean ondo, pentsatzen nuen, zagutu nuen emigrazio jentea, eta bizpeiru artikulu idatzi ere egin dituen, orduko, zeruko argian. Bizka bat emigranteen kontzientziarekin ero. Baina lentxo baten, beste historia batzukin nabilda, zeruko argia guztiak begiratu nituen, jaso zer ikusten nuen interesgarririk eta bar, eta han topatu nuen neuk bialdutako artikulutxo batero, karta batero, zeruko argiara, esanez, derion, jaia egin genuela, erretorearen urtebetetzea zalako. Eta jaian, baser egon zen, da, klaro, ba, intenzio hori zen esatea, bazelan egon ziren dantzak eta kantak, eta euskal dantzak eta euskal kantak eta olen. Eta lentxo baten egon naiz orduko derion jauntxoak zirenekin, konkretuki Jose Angel Ubietarekin, da esan begin nion, ontxe konturatzen az ni, zergaitik ez nindu zuen espulsatu, ze, klaro, karta bat publikatu nuen, erretorearen urte betetzea dela, eta gorantziak eta zorionak emoten erretorea, eta hake ikusiko eban, enteroko zan da, eskerra honez be, zelan esagutu duzun eska hori, kado, hombre, toka huiteak, on? Eta, bueno, derioko historiak beste anedota bate.
Zuzea etorri jatzun ara aztea, lehen esan duzu jende xea ibiltzen zinetela han, langilen zemeak edo baserritar xeenak, zuri beste irten bedirek ezak edo zure barruko nahiak edo bueno, zek eraman zituen.
Bai, hori ja beste historia bada. Umean intzela, herrian, Mallabian, baserritarrak eta basekiten esaten, fraileak, ibiltzen zirela, etxerik etxe, eskatzen daolan, eta baita ere, esaten zuten, ume lapurretan. Osea, frantziskanoak ibiltzen ziren, ba, Arantzazure, erbateko, umeen bila, eta karmelitak, ba,
zorrotzara,
erbateko ero. Orduan, badirudi, ba, bazegoela horrelako bilaketa bat arduradunen partetik, eta bar. Neure kasu konkretuan, baserretarren batek esan da, neu ez naiz konsciente, baina baserretar batek usteot behin esan zidala, erramu egunean, zubertzat igual erramu egun eta zer dan bez, erramu domeka eta hori, eta erramu, azte santuko aurrekoa, aurreko domeka, erramu eguna, erramuak eramaten zirelako elizara txortan, ba, txorta gurutzekin ipinita, da eroten zen elizara erramu egunean, bedeinkatu egiten zen, etxerakarri, eta gurutza horreik soloetan sartu egiten ziren. Baserritar batek kontatu zidan, erramu egun horretan niri etxean txorta ba ganora bakoa egin, ez dezentea, da azarratu egin intzela, da esan nuela, ba abade joango naiz, deskapo ingo dut etxetik. Hori kontatu zidan, Etxebarriko Vicenti Sanak. Bestakit. A, grazia egiten dit gogoratzeak ere, hori. Eta, hori bai, hori gogoratzen dut, egun baten aitak eraman ninduen ganbarara. Eraman ero ganbarara sozertara joan, ero seguratik bere aldetik intenzionatu izango zen. Eta ganbaran hori gogoratzen dut, serio, aurrez aurre jarri, eta esan zidala, seminariora joateri nahi espadozu, ez joan, eh? Bueno, nahi espado zuez, nahi espok, berak niri ika, ni berari zuka, baina berak niri ika. Amak ere niri ika, ni berari zuka. Arrebak niri ika, nik arrebari ostera zuka. Bueno, horrelako legeak zeuden. Hori gogoratzen dut ondoa esan zidala. Joateri gura espada, ez joan. Baina baina, orduan nik uste dut olako prestigiotxo batero ere emoten ebala, baserritarren artean eta joateko, eta azterketa ero egiten zan ingresorako, eta eginda aprobatu ere baite, maixua, posik, eta alan, joan, nintzen.
Eta zeu zer, ikasiko zen nulakoa.
Ze behar bada zure galderak, intenzio sakonagoa ere badauka, gaur
Jonan
Fernandezek egindako liburuaren aurkezpenean agertu dan gai handia, sinesmena, jainkoa, eta bar. Neuk baserretar moduan esan ere egin nezake, ez dakidala sekule federik eukidudan ala estodan. Baten, derion, ubieta hori lehen aipatu dudana, irakasle oso jakintzua uste dut zela, Biblia azaltzen zuen, eta ezagutzen zuen. Berak esan ere, baten elkarrezketa bat egin dion, da berak elkarrezketan esan ere bai, berak Biblia ezagutzen duela, ba, literaturaren estudiosoek dakiten moduan, ba, mio ziz esate baterako zer dan, si dice esta palabra, si no dice, japas, baten bakarrik agertzen da nitza, eta ez da izan, oza, berak, estudiatu zuen Biblia jatorrizkoa, jatorrizko hizkuntza, eta orduan gogoratzen dut baten klasean, infernu hitzaren sustraia dela inferus, Zeren eta Jerusalen azpian zegoela paraje bat non botatzen ziren zastarrak eta bar, eta sutan egoten zala. Eta horri deitzen zitzaion infierno. Inferus. Eta horti datorrela izena. Eta koño, orduan neuri burura torri, koño, eta zerua zerreta da orduan. Eta galdetzen joan intzela. Hoxeko horatzen dut neure bizitzan olan konsienteki, ba, pixka bat kontzientzi edo galdera sakon moduan, koño, eta zer, infierno hori bada, zerua zerrete da orduan. Azalpen bat eman ere egin zidala, baina nintzela enteratu, exakto, bere, claro, bere mailatik. Eta, bueno, ba, lehen gora etorri eta bentsat, destinoa egin zidaten Etxebarriko San Antoniora. Eta han, ba, han jarraitu nuen, zeruko argian euskerazko artikulu txoak eta idazten, eta inguruko abadeek momentu batean presionatu egin zuten obispadoan, handik atera eta eramateko ba, euskera asko ero gitxi egiten zen paraje batera, eta da Bengoetxe Galdakan.
Bilbo iria, Euskal iria. Morau, genuen kantuan Iparragirre eta Aresti autobide ertzean. Nire aitaren autoa, nire aitaren etxea. Arestien poema ba, oso aipatua, oso ezaguna eta herri mailan indar hartu izan duen poema. Angel Zelaeta Gazberbaz, zibil izan gara eta hemen konturatu berri pasatzen da ordu betekoa. Baina aurreko batzuetan betorriko da, gainera nik Angel beti tentatzen dut hemen irratian txokoren baten gauza jarrai bat egiteko moduen balego edo gogoz balego, baina ateak zabaliz, hainbeste gauza eta historiotxo dauzka kontatzeko, Bilbo, Bilboaldea, Euskera Mundua, eta bar. Baina, bueno, orain gaurkoa usteko, Angel, gaur egunotan edo hilabetetan zetan zabizen laburra aipatzeko eskatuko inozuke. Ze bizimodu egiten duzun, zetan zabizen baino, ze bizimodu egiten zindan zure egunerokoa. Bakigu duela urte bete inguru atera duzuela, ba, Zamorako, Espetxeko eta Baden kontu horren inguruko liburua, hori aurkezten ibili izan zariela, jarraituko duzuela, ba, zer eramaten duzure denbora gaur egun, Angel?
Bai, ba, bueno, horri, gaitxo horri helduta, gaur goizean, zu Jonan Fernandezek bere lan aurkeztu du Bilboko liburu feria horretan, eta, hombre, atentzioa, ez nekian, atentzioa deitu dit, bere gaia edo izan da olako reflexio filosofikoa edo, eta baita ere teologikoa. Eta agertu du sinesmena bai, sinesmena ez, eta bar da, hombre, aspaldian olako gairik eta ola serioan entzun gabe ero, eta atentzioa ditit, deu pixka bat hortik ibilitakoa ero lehen, eta orduan, egonaz, berarekin momentu txobaten, ze jentasko ukidu begira periodistak eta holan, baina, bai, orkestu diot, Zamorako apaizkartzela hori, eta esan diot, zu, uste dut, tokatzen zaizula, hau irakurri eskero, ba, zeure ustea edo iritxia edo agertzea modu teologiko, filosofiko, soziologiko, historiko batez, ero? Zer gertatu da hor, zergatik gertatu dira horre geuso, que zertan daude orain, eta, bueno, uste dut, interesgarria izan daitekeela, a ber, zer esaten duen horrelako pentsalari batek, baina, uste dut, bera laikoa dela, postuko nintzateke, ia idatziko balu, orduko orabera, zer zen konkordatua, zelan amaitu zen, zer gaitik amaitu zen, hor fedearekin zer pasatu zen, zeren eta naberanek esate baterako, baina inoiz izan dit, komentatu izan dit, movida horretan, Zamora neondako apaizen historia horretan, ba, movida batzuek, esate baterako derion egindako intzierroa eta izan zirela eklesialak, baina ostera eure gero egin zuten goze greba, hori ja zibila zala. Eta fin, horre geuzok, interesgarria izango litzatik gure artean, gainera, ba, oraindik ere, arazo edo gorabera hauek bizirik daude, lehen baino apalago edo isilago edo amatatuago, ero, baina ba, minoria batentzat bintzat, interesgarria izango litzateke. Behar bada, zuk ere, egiten diozu olako elkarrizketaren bat, horrelako bati, ero, horretaz.
Ekarriko dugu, jo, zer, hori. Angelek, zerrenda luzea pasatuko digu, hainbeste jende zautzen da inguruan, elkarrizketa asko daude egiteko, eta ba, jarrai dezazula betiko moduan, zure interes hoiei jarraituta, liburutegian, artxiboan, jendeekin nizketan da galdetzen, eta horreko batean behona berbaz, etorri zaitez, Angel, eskerrik asko gaur hemen izateagatik, da horrengo arte.
Zeuei, eskerrik asko, eta maila behin esaten dan moduan, formalago izan, formalak bazarete eta.
Hala, izan hori, formalago izan. Entzulei ere eskerrak eman behar dutzeko zeben berba sordu beteko ibili gara Angel Zeletagaz, eta hor espedugu interesgarri izango zala zuentzatere, badakizue bilboiria.comen entzunga izango duzuela. Loni eskerrak betiko moduan hor teknikari eta kantak aukeratzen trebe fit da bilakoa di, eta urreko batean badakizue edozein eskaera baduzu edo edozein proposamen eleder.ordenetxe@gmail.comera idatzi, eta hor gaituzue berbaz torren astean be, hemen izango dituzue. Formalagoak izan, formala basari eta aio.